să ne putem încadra sau recunoaște în această categorie despre care vorbește Domnul Iisus, acești micuți. Mi s-ar părea o exagerare sau un oarecare tupeu să gândim în ar fi de dorit, dar nu. Atât cât pot să-mi dau seama, nu avem asemenea micuți între noi. Ce înseamnă acești micuți? Aș spune despre trei lucruri. În primul lucru, în context, Domnul Iisus a primit un copilaș și a spus, oricine deci se va smeri ca acest copilaș, acela este mare în împărăția cerurilor. Deci, smerenie. Dacă credem că suntem smeriți, sigur. Al doilea aspect pe care aș vrea să îl spun este acesta, ca niște prunci nou născuți, doriți mult laptele spiritual curat, ca prin el să creșteți spre mântuire, dacă ați gustat în adevăr că Domnul este bun. Un prunc dorește mult, crește repede, într-un timp foarte scurt își dublează greutatea de la naștere. Dacă credem că dorim laptele și ne hrănim cu el, da, creștere, la un copilaș, vezi, era mic în măsuri, acum noi mai ajung hainele, îi schimb mereu hainele, creștem noi ca să, și crește pentru că se hrănește, și se hrănește pentru că dorește. Reamintesc că un prunc născut de curând mănâncă într-o zi o treime din greutatea lui. Are la naștere 3 kg, mănâncă cam 900-1000 de grame pe zi. Ce-ar fi să mâncăm și noi la greutatea noastră? Măcar o zecime. Dar nu cred că... Deci să nu ne încadrăm unde nu ni se potrivește. Cel de-al treilea aspect, tot din cuvintele Domnului Iisus, dintr-o altă împrejurare, îmi amintesc lucrul acesta, că te laud, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns acestea de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, pentru că așa a fost plăcut înaintea ta. În timp ce ei se hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu din belșug, primesc descoperiri, revelații din partea lui Dumnezeu. Aceasta este ce dă creșterea. Se face prin cuvântul lui Dumnezeu un transfer spiritual între cer și ei, care este evident în atitudinea lor. Le-ai descoperit. Să vedem descoperiri. Și atunci ne încadrăm la acești micuți. Dacă nu, rămân doar un subiect frumos, dacă ar fi, l-am disprețuit. Aș aminti două ilustrații de ce înseamnă cei mici disprețuiți. Cei mici disprețuiți pentru că sunt în comuniune cu Dumnezeu și lucrul acesta evident, primesc revelații de la Dumnezeu, dar sunt disprețuiți. Unul dintre ei este Iosif, al 11-lea fiu al lui Iacob, care avea o comuniune autentică cu Dumnezeu, primea revelații și era disprețuit. O să venim noi, sigur, nu puteau accepta și îl priveau cu dispreț. Disprețul era manifestarea invidiei lor. Unul era iubit, primea autentic revelații, ei sigur că nu puteau să-i spună, uite, noi te invidiem, și atunci îl disprețuiau. Îngerul Domnului tăpărăște în jurul celor ce se tem de el și îi scapă, spune psalmistul, și așa a trăit Iosif. Avea o comunicare, Domnul era cu el, își făcuse tabăra unde era el. Unde se ducea Iosif, se muta tabăra, pentru că era trimis de Dumnezeu. Cel de-al doilea, mic, dar mare, disprețuit, este David, al 8-lea fiu din casa lui Isai, mic, prețuit înaintea lui Dumnezeu, iubit, disprețuit între frații lui, știu de ce ai venit, ca să vezi lupta, îi spuneau frații lui mai mari cu dispreț. Îngerul Domnului și-a așezat tabăra în jurul lui, l-a protejat de dispreț. Acum, în partea a doua, se prezintă această situație cu Domnul Iisus, că El este Cel care caută pe cei care sunt Fiul Omului. Fiul Omului a venit să caute cei pe care îi caută și îi găsește și care sunt autentic ai lor, ai Lui. Ceilalți îi disprețuiesc. L-a găsit pe Levi. La vamă, l-a chemat, urmează-mă. A venit Levi, așa, născut de curând, nu știa cum. A dat o masă, s-a bucurat că a fost găsit. A chemat pe prietenii lui, oameni păcătoși, sigur. Și afară comentarii disprețuitoare, a intrat la un om, mănâncă și bea împreună cu păcătoși. În cer era bucurie, pe pământ era critică, era dispreț. Domnul Iisus era acolo, în locul potrivit, alături de Levi. Zacheu, mai mare evanghelist, l-a primit cu bucurie pe Domnul Iisus, pentru că el venise să caute și să mântuiască ce era pierdut. Zacheu pierdut la vamă, pierdut într-un sicomor, l-a găsit, s-au bucurat, comentarii, a intrat să găzduiască la un om, dar aveau experiențe cerești și la unul și la altul. Când e ceva ceresc, pământul reacționează cu dispreț. În casa lui Simon, o femeie păcătoasă, un fariseu, doi disprețuiți, omul acesta. Dacă ar ști cine și ce fel de femeie este aceasta care se atinge de el, că este o păcătoasă, dispreț și față de el și față de ea, pe pământ este disprețuit ce este prețuit în cer. Dacă vrem să fim prețuiți, cerul cred că aduce acea valoare și de preț și de dispreț. Acum aș vrea să citesc din Psalmul 27, prin primele 4 versete. Domnul este lumina mea și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este tăria vieții mele, de cine să-mi fie frică? Când cei răi, adversarii mei și vrăjmașii mei s-au apropiat de mine ca să-mi mănânce carnea, s-au împiedicat și au căzut. Chiar dacă oștirea ar tăbărâ împotriva mea, inima mea nu se va teme. Chiar dacă se va ridica război împotriva mea, tot voi avea încredere. Un lucru l-am cerut Domnului, pe acesta îl voi căuta, să locuiesc în casa Domnului toate zilele vieții mele, ca să văd frumusețea Domnului și să întreb despre El în templul Său. Din textul citit, aș vrea să mă opresc la un subiect care nu este luat în seamă, nici cunoscut, nici în preocupările noastre, nici în, să zic așa, literatura creștină, nici chiar în tratatele de teologie care se referă la cunoașterea lui Dumnezeu, nu îl găsim acest subiect. Subiectul acesta este frumusețea Domnului. Frumusețea Domnului. Îl cunoaștem pe Dumnezeu că este puternic, că e înțelept, că e suveran, că este bun, că e plin de îndurare și celelalte. Iată un lucru care îl preocupa pe David, frumusețea Domnului. David era frumos, așa îl prezintă cuvântul lui Dumnezeu. Și iată cum un om frumos este preocupat de frumusețe, și anume de frumusețea Domnului, pe care să o privească în casa lui. Psalmul începe cu lumină. Domnul este lumina mea, luminat de Dumnezeu, privind în lumina lui Dumnezeu, el vrea să vadă, probabil și să admire, să aprecieze frumusețea cerească a lui Dumnezeu. Frumusețe, ce este aceasta? Între oameni pe pământ, frumusețea este armonia formelor, a dimensiunilor, a culorilor, a luminilor, a combinațiilor. Dar încă acum sunt și formule matematice care definesc din multe puncte de vedere frumusețea. Cine se încadrează formule este frumos. Din punct de vedere spiritual, divin sau privind din ceruri sau în lumina care este Domnul, probabil că frumusețe înseamnă armonia în lucrare a atributelor divine, sub suveranitatea lui Dumnezeu, înțelepciunea, puterea lui Dumnezeu, manifestarea milei, a îndurării, a bunătății, a credincioșiei lui, pentru a face tot ce este plăcut în cer și pe pământ, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, a făcut tot ce i-a plăcut în ceruri și pe pământ. Nu ce a fost nevoie. Nevoia nu este o motivație a lui Dumnezeu. Pentru tot ce face Dumnezeu, motivația nu este exterioară, motivația este interioară și nu este voia Lui. Noi am crede că ar fi fost potrivit să spună tot ce a vrut, nu, tot ce i-a plăcut în cer și pe pământ, deosebire între voie și plăcerea lui Dumnezeu. Plăcerea este mai mult, aș putea să spun, decât voia lui Dumnezeu. Poate din pricina aceasta se spune că voia lui Dumnezeu are, cum știm, trei aspecte. Este bună, este plăcută, este desăvârșită. Aspectul central este plăcută, iar ce i-a plăcut, aceea a făcut în cer și pe pământ. Plăcut este ceva care rezonează cu frumusețea lui Dumnezeu. Nu ne place ce este frumos, nu ce este doar necesar, ci ce este plăcut, ce este frumos, și aceasta este și preocuparea lui Dumnezeu. Dumnezeu face, aș putea să spun, frumos binele. El este bun, face binele, dar binele pe care îl face, îl face frumos, adică îl face potrivit cu el, potrivit cu frumusețea lui. Poți să faci un bine, dar nu este frumos. Pentru om este caracteristic, după un cuvânt absolut remarcabil dintr-unul din profeți, n-aș ști să spun acum, dar îl putem găsi. Omul face bine răul. Aici suntem noi iscusiți. Ne pricepem să facem bine răul și ne iese. Dumnezeu face frumos binele și îi iese. Și îi iese atât de strălucit că devine adorabil, devine lăudabil, provoacă atitudini care îl recunosc în faptele și lucrările lui. Acest aspect între conținutul bun și forma, să zic, frumoasă în care este prezentată lucrarea lui Dumnezeu, l-am putea recunoaște într-o expresie de înțelepciune din Cartea Proverbelor, care spune despre un cuvânt inspirat sau un cuvânt spus la vremea potrivită și potrivit pentru vremea potrivită, că este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Mere de aur, conținutul. Dar Dumnezeu își prezintă conținutul într-un frumos ambalaj, ca să arate bine. Aceasta este preocuparea lui Dumnezeu, rezultând din frumusețea lui, mere de aur, într-un coșuleț de argint. A trimis în vechime legea. Legea a fost dată prin Moise. Moise e un om frumos. L-au văzut frumos părinții lui. Iar Ștefan spune despre el, citând același loc, de o frumusețe divină. Este singura dată când este prezentat cineva în felul acesta. O frumusețe divină, printr-un rob frumos, de o frumusețe divină, a trimis Dumnezeu legea, care e sfântă, dreaptă, bună, un dar ceresc într-un ambalaj adecvat, potrivit. Harul și adevărul, spune cuvântul, au venit prin Iisus Hristos. Harul și adevărul, ultimul dar al lui Dumnezeu în relațiile cu oamenii, nu au fost trimise printr-un profet. De aceea se spune că după ce a vorbit părinților noștri în multe feluri, în multe, la sfârșitul acestor zile a vorbit în Fiul, a venit El personal în Domnul Iisus Hristos. Cuvântul s-a încarnat, iar Domnul Iisus este cel mai frumos dintre oameni, așa cum citim despre El în Psalmul 45, mere de aur, harul, adevărul, într-un coșuleța de vat într-un coșuleț de argint. Frumusețea Domnului, poate că este glorie, este măreție, este splendoare, este strălucire, este sfințenie. Este un cuvânt care se repetă adesea, nu foarte frecvent, dar îl găsim, în sfântă splendoare. În sfântă splendoare citim pe pagina alăturată, Psalmul 29, dați Domnului gloria numelui Său, adorați-L pe Domnul în sfântă splendoare. Și asociază o trăsătură a lui Dumnezeu, sfințenia, cu această trăsătură care este o trăsătură estetică, splendoarea, frumusețea, este asociată cu sfințenia lui Dumnezeu. Nu e doar aici, mai este în Psalmul 96, versetul 6, mai este în 2 Cronici, capitolul 20, versetul 21, l-aș citi pe acesta, și s-a sfătuit cu poporul Iosafat și a numit cântăreți pentru Domnul și pe cei care să laude în sfântă splendoare. Erau la luptă, au pornit la luptă, avangarda era acolo, s-au sfătuit, ce cântăm? Să-L lăudăm pe Domnul în sfântă splendoare. Mai este și în Psalmul 110, voi reveni poate, sfântă splendoare, iar în subtextul acestor expresii apare totdeauna splendoarea sfințeniei, pentru că e greu de splendoarea sfințeniei, adică frumusețea sfințeniei lui Dumnezeu. Ce este această frumusețe? Este un lucru pe care nu știm să-l definim, și anume sfințenia lui Dumnezeu. Ce înseamnă sfințenia lui Dumnezeu? Ar putea cineva să spună, omenește, ar fi mai ușor să spunem sfințenia lui Dumnezeu, pentru că între oameni sfințenia este caracterizată negativ. Să nu fie păcat, să nu fie vină, să nu fie cusur, să nu fie pată, adică fără astea, fără. Dar la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e etalonul sfințeniei, criteriile negative n-au nicio valoare. Cum? El e sfânt că n-are păcat, e sfânt că e drept, e sfânt că n-are cusur, că n-are pată, că nu. Atunci trebuie să fie cu totul altceva această sfințenie a lui Dumnezeu, de la care noi împrumutăm pentru noi sfințenia, nu înțelegând-o prin aspectele negative, ci prin aspectele pozitive ale lui Dumnezeu. Și probabil că ceea ce spune despre sfințenia lui Dumnezeu și nu putem defini, dreptatea o recunoaștem, puterea, înțelepciunea, mila, îndurarea, dragostea, credincioșia, toate le, dar sfințenia, ce este sfințenia? Mă gândesc ca prin asocierea unei noțiuni spirituale profunde cu un aspect estetic, splendoarea sfințeniei sau în sfântă splendoare, putem înțelege sfințenia ca fiind frumusețea lui Dumnezeu, aceea pe care dorea David, un om frumos, un împărat frumos, să o vadă. Aș putea să spun că, din punct de vedere legal sau juridic, Dumnezeu este drept. Expresia apare în Roman, capitolul 3, Dumnezeu este drept. În plus, socotește drept pe cel ce crede în Iisus. Din punct de vedere etic sau moral, Dumnezeu este bun, singurul bun, spune Domnul Iisus. Din punct de vedere estetic, Dumnezeu este frumos, frumusețea lui Dumnezeu, strălucind în sfințenia lui Dumnezeu, această frumusețe sigur că înseamnă glorie, înseamnă măreție, înseamnă faimă, înseamnă strălucire, înseamnă splendoare, da, înseamnă și frumusețe. Sunt două împrejurări în care putem ajunge prin cuvântul lui Dumnezeu în templul lui Dumnezeu, templul sfânt al lui Dumnezeu. O împrejurare este Isaia, capitolul 6, profetul invitat în sala tronului, pe tron stătea cineva, este Domnul Iisus, Domnul oștirilor, și aceasta este interpretarea lui Ioan în capitolul 12. A văzut gloria Domnului. Și când a văzut gloria Domnului, aceasta înseamnă sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Nu se prezintă mai mult, dar putem înțelege ce a văzut Isaia, ceva frumos. Ce este această frumusețe? Frumusețea Domnului manifestată în sfințenie. Acolo, sigur, cum decurg împrejurările, este frumusețea Domnului care se va oferi ca trimisa lui Dumnezeu spre mântuire. Cea de-a doua împrejurare este aceea viziunii lui Ioan din Apocalipsa, capitolul 4, în sala tronului, pe tron stătea cineva, ca și în Isaia, acesta este Dumnezeu, prezentat în gloria Lui, de aspis și așa, și este proclamată în același fel, sfânt, 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 numai că aici Dumnezeu strălucește în gloria Creatoare, Cel care a făcut toate, așa este prezentat. Acestea sunt manifestările de sfințenie sau de frumusețe ale Domnului în lucrarea mântuirii și în lucrarea creației. În Zaharia, capitolul 9, versetul 17, se spune: ce mare este bunătatea ta! Și îndată după aceea se spune: ce mare este frumusețea ta! Punându-se alături, iată, bunătatea lui Dumnezeu și frumusețea lui Dumnezeu, aspectul etic și aspectul estetic, divin, în care strălucește Dumnezeu, atributele lui Dumnezeu, multe dintre ele sunt prezentate prin acest adaus: mare este numele tău, mare este puterea ta, mare este credincioșia ta, iată, mare este bunătatea ta, mare este frumusețea ta. Tot ce face Dumnezeu este sfânt, minunat, frumos, admirabil, glorios, strălucit, splendid, n-avem cuvinte să exteriorizăm. Dar ne-ar trebui mai degrabă simțăminte spirituale care să se lase mișcate, antrenate de această frumusețe sfântă a lui Dumnezeu, care să ne facă să-L iubim, să ne inspire să-L lăudăm, să-L adorăm. Tot ce face este un cuvânt în Eclesiastul care spune: orice lucru El l-a făcut frumos la timpul Lui. Când sunt prezentate toate lucrurile în antiteză, la sfârșit este aceasta: orice lucru l-a făcut frumos la timpul. Așa lucrează Dumnezeu. În creație, în regnul stelar, știm despre soare, care iese din camera lui ca un mire. Cine n-a admirat un răsărit de soare sau pe malul mării sau un apus de soare printre vârfurile munților? Iar un mire este un simbol al podoabei, așa cum citim în cartea profetului Isaia, un mire împodobit pentru ziua festivă a lui. Iov spune că prin Duhul Său sunt împodobite cerurile. Cerurile sunt frumoase. Au această podoabă. Podoaba este tot un simbol estetic și spune despre lucrarea frumoasă pe care a făcut-o Dumnezeu. În regnul angelic, în Ezechiel, capitolul 27 și 28, se spune despre un heruvim ocrotitor de o frumusețe desăvârșită. Și se repetă această expresie, o frumusețe desăvârșită al acelui personaj cu semnificație, cum știm. În regnul uman, David, frumosul lui Dumnezeu, care era preocupat de frumusețea lui Dumnezeu, spune, te laud că m-ai făcut uimitor și admirabil. Ce expresii cu privire la felul cum l-a făcut Dumnezeu pe om. Și, în adevăr, așa recunoaștem în istorie frumusețea lui Dumnezeu. Cu siguranță Eva va fi fost prima femeie frumoasă, pentru că era prototip. Și nu se poate să fi fost femei frumoase fără prototipul lor. Femei frumoase au fost privite de fiii lui Dumnezeu și a luat fiecare câte o soție pe care a plăcut-o. Știm despre Sara, la aproape 70 de ani. A uimit prin frumusețea ei când a ajuns în Egipt, până într-atât încât faraon a vrut să o ia. Egiptul a dat frumuseții lumii, Cleopatra, Nefertiti, Neferati și alte frumuseți. Și când ajunge Sara, iată, devine un etalon al frumuseții. Și fiicele ei, Rebeca, frumoasă, Rahela, frumoasă. Și au mai fost și altele, Abishag, Sunamita, Estera, Miss Persia, cea mai frumoasă fată din Marea Împărăție. A avut Dumnezeu asemenea femei, a avut și tineri frumoși. Cel din tâi tânăr frumos este Iosif, la care noi revenim adesea. David, un om frumos, a cărei frumusețe era apreciată, lăudată. Am văzut, îi spune un slujitor lui Saul, este frumos. Avea și alte trăsături, sigur că frumusețea nu apare niciodată. Frumusețea lui Dumnezeu nu apare niciodată, singur. Solomon, un om frumos, fiul lui David, născut dintr-o frumoasă. Frumusețea lui Solomon e apreciată de Sulamita, care prezintă trăsături remarcabile. Daniel, Anania, Mișael, Azaria, frumoși, frumoșii lui Dumnezeu. Este de apreciat că Dumnezeu, care strălucește în frumusețe, a avut colaboratori frumoși. Iosif, David, Daniel, Anania, Mișael, Azaria, aceștia au fost colaboratori. În lege, în Levitic, era interzis ca să se apropie cineva de altar dintre preoți dacă avea vreun defect. Dumnezeu nu accepta ca să fie servit la masă, că așa era altarul, oameni cu defecte. Era el frumos, era mare, era puternic. Cum să vină unul care își chiopătează sau cocoșat înaintea frumuseții desăvârșite? Nu era voie să fie așa ceva. Și când s-a împlinit timpul, a venit cel mai frumos dintre oameni, cum este prezentat de cuvântul lui Dumnezeu și cum îl recunoaște ușor în interpretare, care este prezentat ca și războinic, ca David, dar spre deosebire de David, ce își ia un războinic? Cu ce se dotează? Cu sabie, sigur. Încingeți sabia. Și apoi spune cuvântul lui Dumnezeu, măreția și splendoare. Nu scut, măreție și splendoare. Încinde-te cu frumusețe. Și așa era și dotarea războinicului David și așa este și dotarea războinicului din cer care este Domnul Iisus. În Isaia, capitolul 33, se spune: ochii tăi îl vor vedea pe împărat în frumusețea lui, atunci când este prezentată experiența revelației Domnului Hristos în poporul său. Regnul vegetal, floarea ierbii, podoaba ierbii, dacă astfel împodobește Dumnezeu, spune Domnul Iisus, iarba care astăzi este, mâine nu mai este, vorbind despre un crin. Și tot despre crin spune că era mai glorios decât Solomon în toată gloria lui. Solomon, cel mai vestit împărat, sigur s-a îmbrăcat după cuviință, și un crin mai frumos decât Solomon. Așa lucrează Dumnezeu. În regnul animal, Dumnezeu se laudă cu frumusețea animalelor pe care le-a făcut în Iov, capitolul 41. Priviți păsările cerului, spune Domnul Iisus, mielul, porumbelul, leul, vulturul, cu care se asimilează persoanele divine, Domnul Iisus, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, vulturul, sunt imagini ale frumuseții lui Dumnezeu. Frumusețea lui Dumnezeu în locuințele sale, cortul, era o lucrare făcută artistic, cu broderie. În perdeaua, de pildă, din lăuntru, făcută din fire de aur, din albastru, din purpură, din cărmiziu, erau brodați heruvim și palmieri și fel de fel de flori, de fructe. Nu era doar o lucrare, ci era o lucrare frumoasă, artistică. Sfeșnicul, care făcea lumină, avea pe brațele lui muguri, apoi boboci, apoi flori de migdal. Așa a lucrat Dumnezeu. Veșmintele preoților, gânduise Dumnezeu să le slujească spre glorie și podoabă. Gloria exprima poziția lor și podoaba, frumusețea lor. Ar fi vrut Dumnezeu frumos să fie slujiți de preoți îmbrăcați frumos, așa cum se potrivește și pentru el. Mai târziu, în viziunea pe care o are de pe un munte, apare cuvântul acesta pentru Balaam: ce frumoase sunt corturile tale, Iacove! Așa rânduise Dumnezeu tabăra să fie nu numai într-o bună rânduială, dar și frumos aranjate și privite de sus. Era efectiv o priveliște frumoasă. Sfințenia este podoaba sau frumusețea casei tale, spune un cuvânt pentru toate timpurile. Templul, când David a rânduit construirea templului, între altele a înțeles lucrul acesta: casa care se va construi pentru Domnul trebuie să fie foarte mare în faimă și frumusețe. În faimă și frumusețe. Un Dumnezeu frumos vrea un templu frumos și un cort frumos, așa cum fusese înainte. Și, în adevăr, a făcut templul din pietre prețioase, scumpe, marmură, a placat cu cedru, cu chiparos, cu aur și a pus să fie sculptat heruvim și palmieri și colocinți și crini, care îi dădeau o frumusețe deosebită. Este și poarta frumoasă a templului, una dintre porți, așa se cheamă, Sionul, frumos în înălțimea sa, bucuria întregului pământ, psalmul 48, iar psalmul 50, din Sion, perfecțiunea frumuseții a strălucit Dumnezeu, iar strălucirea lui Dumnezeu este Domnul Iisus. Mai târziu, când Ierusalimul va fi un dezastru, profetul Ieremia pune o întrebare retorică. Aceasta e cetatea pe care o numeam desăvârșirea frumuseții, bucuria întregului pământ. Nu era aceea, dar Dumnezeu vine și în aceste condiții cu promisiuni și în Isaia și în Ieremia, cu privire la rămășița credincioasă, în care va străluci potrivit cu El însuși, în frumusețe. În Isaia se spune că Dumnezeu va folosi Sionul ca o cunună a gloriei și o diademă a frumuseții pentru rămășița credincioasă. Cunună a gloriei și diademă a frumuseții. Iar într-un alt loc se spune despre Sion că va fi o cunună a frumuseții și o diademă împărătească în mâna Dumnezeului său. În cartea Daniel, o carte a profeției, în finalul cărții se vorbește despre frumusețea pământului, țara promisă, țara sfântă, în capitolul 8, versetul 9, iar în capitolul 11, de două ori se spune țara frumuseții, țara sfântă, este țara frumuseții pentru că este țara unui Dumnezeu frumos. În capitolul 11, versetul 45, muntele frumuseții este muntele Sionului. Poporul ales de Dumnezeu era rânduit să fie înălțat mai presus de toate popoarele în laudă, în frumusețe și în onoare. Aceasta era un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeu lui, așa a spus el. Așa cum Solomon a fost cucerit de Sulamita, numai cu una din privirile tale, spune el, așa și cel mai frumos dintre oameni, Domnul Iisus, dorește frumusețea roabei de război. În Psalmul 45 se spune, împăratul îți va dori frumusețea. Iar în împlinirea acestui cuvânt, care este sigur un cuvânt profetic, se spune că Hristos a iubit adunarea și s-a dat pe sine însuși pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin spălarea cu apă, prin cuvânt, ca să-și prezinte lui însuși adunarea glorioasă, neavând pată sau zbârcitură sau ceva de felul acestora, ci sfântă. Sfântă înseamnă frumoasă. Pentru aceasta, sigur, în prealabil trebuie curăție, trebuie fără zbârcitură, fără de aia. Nu-i frumusețe. Sfințenia este adevărata frumusețe și aceasta este preocuparea Domnului Iisus pentru ea. Alte lucrări la fel de frumoase. El a făcut orice lucru frumos. O frumoasă moștenire mi-a fost dată, spune David. Și chiar impresionant. Bătrânii au zbârcituri, au pete, au bătrâni. Nimeni nu mai asociază bătrânețea cu frumusețe. Dar un Dumnezeu preocupat de frumusețe spune că frumusețea bătrânilor este părul cărunt. Până și aici Dumnezeu găsește undeva ceva în care să se manifeste frumusețea bătrânilor. Nu-l au toți acest păr cărunt, nu, dar cine-l are? Ar fi bine să îl prețuiască. Tot ce a făcut Dumnezeu a făcut frumos, nu numai bine, la Marea Roșie. A strălucit frumos, puternic, dar a strălucit frumos. O armată a Egiptului vrea să învingă un popor de robi. E ușor, e foarte ușor, dar Dumnezeu asociază ceva ca să fie frumos. Asociază marea, care trece ca un aliat de partea lui Faraon și armatei oștirilor. O să înghită marea, gândea Faraon despre poporul de robi. Și s-a mutat stâlpul de foc a devenit stâlp de nor, întuneric, lumină, s-a despicat marea, poporul a trecut, a intrat și armata. Este absolut remarcabil, este de o frumusețe rară, dacă am putea cu un simțământ estetic, spiritual, să stăm pe malul Mării Roșii și să vedem cum se desfășoară această luptă care va rămâne mult timp în memoria poporului. Așa a lucrat Dumnezeu, așa a lucrat în Betleem, s-a născut Sfântul lui Dumnezeu, Sfântul care se va naște. A coborât acolo Dumnezeu într-un staur. El m-a scos din pântecele mamei mele. Probabil l-a și înfășat. M-a pus la sânul mamei. Acesta este Dumnezeu care lucrează frumos. La fel a coborât în grădina de pe Ghețimani. Sâmbătă era piatră, erau gărzi, era pecete, era un mormânt, era un captiv. Duminică dimineața nu mai sunt nici ostași, nu mai e nici pecete, nu mai e nici piatră, dar nu, e un mormânt gol, un mormânt gol. Fâșii aruncate pe jos, nu le-a aruncat el, le-a aruncat Tatăl, a coborât, a deslegat, a aruncat. Dar el n-a ieșit din mormânt, până n-a făcut ștergal, l-a împăturit, l-a făcut, l-a pus atent și l-a pus acolo unde îi fusese pus ca frumos. Nu era necesar, dar este frumos și este expresia caracterului lui. Dacă am ști și noi să facem nu numai bine, să facem frumos lucrurile pe care ni le dă Dumnezeu. Fiți sfinți, spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că eu sunt sfânt, este unul dintre atributele transmisibile, imanente, pentru că sunt atribute ale lui Dumnezeu transcendente. Nu se transmit. Că el e creator? Nu. Că el e salvator? Nu. Că e atot puternic? Nu. Că e atot înțelept? Nu. Așa sunt lucruri. Sunt altele. Între acestea, iată, fiți sfinți că eu sunt sfânt. Ce înseamnă să fii sfânt? Înseamnă simplu, după un cuvânt care spune să trăiți potrivit, să trăiți frumos ca în timpul zilei. În lumină a apreciat David frumusețea pe care vroia să o privească. În lumină trăind, trebuie să trăiești nu numai corect, ci și frumos. Așa este sfințenia lui Dumnezeu, adorați-L în sfântă splendoare. Iar în Psalmul 110 se spune, în ziua puterii tale, poporul tău va fi un dar de bunăvoie în sfântă splendoare. Așa vedea tot David, va veni poporul ca un dar, dar în sfântă splendoare, mere de aur, într-un coșuleț de argint, nu oricum să-L lauzi pe Domnul, să-L adori pe Dumnezeu, ci în modul potrivit pentru El. A spune ce înseamnă darul Mariei la picioarele Domnului Iisus. A făcut un lucru bun, dar un lucru frumos, pentru că parfumul răspândit de mirosul plăcut răspândit de parfum, era un miros plăcut care a învăluit pe toți, care a umplut toată casa. A stârnit invidie, a stârnit reacții, a stârnit critici, ca la poarta lui Levi, ca la ușa lui Zacheu, frumusețea disprețuită de urăciune. Și e remarcabil, Dumnezeu e frumos și idolul, oriunde se prezintă idol, se spune urăciune, opusul frumuseții lui Dumnezeu. Este urăciunea idolatriei. Ultima expresie în cuvântul lui Dumnezeu despre frumusețe este cuvântul pe care îl spune Pavel lui Timotei, să-și aducă aminte de acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, când, întrebat fiind dacă este împărat, a spus, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr, mărturia frumoasă, puternică a Domnului Iisus în fața reprezentantului cezarului de la Roma, nu l-a deranjat. N-a spus pe el ce este interzis. Nu! A acceptat lucrul acesta. Că judeca un împărat venit din cer. A și scris pe cruce. Acesta este Iisus, împăratul. I-a deranjat pe ceilalți. N-au acceptat că poate fi un alt împărat decât cezarul. Și l-au amenințat pe Pilat cu aceasta, dar nu pe Pilat l-a deranjat. Aceasta este o frumoasă, sigur se mai vorbește de o frumusețe, dar e un termen adăugat, acea frumusețe lăuntrică despre care spune Petru 1, Petru capitolul 3, frumusețea lăuntrică a unei femei credincioase, dar termenul de frumusețe este adăugat conjunctural pentru traducere. Ultima expresie este cea la care se referă Pavel.